สวัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับผมแก่ณัฐพัฒน์นะฮะเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการรีแบรนด์สุดเฟลดีกว่านะครับคือที่ยังหยิบเรื่องนี้มาคุยเนี่ยเพราะว่าพอดีก็มีเรียกว่าอาจจะเป็นทั้งเป็นเพื่อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนที่เคยมาดีกับผมด้วยนี่เองก็มาคุยปรึกษาเรื่องของการทำรีแบรนด์นี่แหละนะครับแล้วก็บอกว่าเราอยากจะทำรีแบรนด์เพราะคิดว่ามันจะทำให้ยอดขายเนี่ยนะครับมันกลับมานะครับหรือบางทีก็บอกว่าเราต้องการสร้างความแปลกใหม่แล้วก็ว่าไปนะครับซึ่งในชีวิตจริงของผมเองเนี่ยผมก็เคยผ่านช่วงของการที่มีการรีแบรนด์อะไรพวกนี้ด้วยนะฮะและแน่นอนครับว่าการรีแบรนด์เนี่ยถ้าทำดีมันก็สักเซสไปเลยนะครับอย่างเช่นเคสของสีจันทร์อย่างเงี้ยใช่ไหมครับของคุณลวิทย์เองที่เรียกว่าประสบความสำเร็จมากทีเดียวนะครับหรือแบรนด์หลายแบรนด์เองเนี่ยก็มีการปรับแบรนด์ต่างแต่มันไม่ได้แปลว่าทุกครั้งที่ทำรีแบรนด์แล้วมันจะเวิร์กเสมอไปนะฮะเพราะบางครั้งที่มันเฟลสุดๆเลยก็ได้นะครับและเคสที่ผมว่าเราควรจะเรียนรู้เหมือนกันคือเคสที่มันเฟลเพราะอะไรนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมขอหยิบเคสที่เรียกว่าวงการตลาดเนี่ยนะครับถ้าเกิดเวลาเราพูดบอกเคสรีแบรนด์ที่เป็นเฟลเนี่ยมีเคสไหนบ้างนะครับแล้วก็เป็นเคสที่เรามาจะทันอยู่นิดนึงนะครับก็คือเคสของแก๊ปนั่นเองนะครับคือต้องบอกว่าแก๊ปเองเนี่ยนะฮะก็เป็นหนึ่งในแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำของโลกก็ว่าได้นะครับแล้วยิ่งฝั่งอเมริกานี่ไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือแบบว่าเป็นแบบแบรนด์แบบโอ้โหแบบที่มีลูกค้านะครับเป็นแบบก็เรียกว่าลูกค้ารอยัลตี้เลยก็ว่าได้ครับเป็นแบรนด์ที่รักมากนะฮะแก๊ปเนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยต้องบอกว่ามีประวัติของแบรนด์เนี่ยยาวนานมากนะฮะคือเขาอยู่กันมาตั้งแต่ปี1969นะครับคือกับแล้วว่ามีแบรนด์ที่มีเลกาซี่พอสมควรทีเดียวนะครับแล้วเขาก็สร้างคอนเซปต์ของเสื้อผ้านะครับที่เป็นอเมริกันสไตล์นะครับก็คือบอกว่าเป็นคลาสสิกอเมริกันนะครับดีไซน์นี่เองนะครับแล้วก็อยู่กับสังคมอเมริกันมานานมากนะครับซึ่งโลโก้แรกๆของแก๊ปหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือตัวเนี่ยนะครับเป็น The Gap นะครับนะฮะใช้อยู่ประมาณสัก10ปีด้วยกันนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนอีกทีนะครับ1976ถึง1986เนี่ยมาใช้เป็น The Gap นะครับจริงๆผมว่ามันก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่นะเพราะว่ามันก็คล้ายๆเดิมอ่ะครับเปลี่ยนอาจจะมีแบบโอเคเปลี่ยนเดอะให้มันแบบว่ามันเอียงหน่อยนะฮะให้มันตรงๆอะว่าไปนะครับดูมันเรียบง่ายมากขึ้นนั่นเองแต่จุดเปลี่ยนสำคัญก็คือปี1986เนี่ยนะครับใช้แก๊ปที่เป็นจะคุ้นๆตาเนี่ยนะฮะก็คือเป็นตัวเป็นฟอนต์อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพื้นหลังสีน้ำเงินแล้วก็ใช้อย่างนี้มาตลอดนะครับนะฮะเรียกว่ามันเป็นภาพจำที่เราคุ้นเคยของแบรนด์แก๊ปก็ว่าได้นะครับแล้วก็พร้อมกับตัวแบรนด์ที่เรามองว่ามันเป็นอเมริกันสไตล์นะครับก็คือเสื้อผ้าของคนอเมริกันเนี่ยแหละนะครับต้องเป็นแก๊ปอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าในปี2010นะครับ2010นะฮะวันที่6ตุลาคมนะครับแก๊ปก็ทำการปลดโลโก้นี้ออกนะครับที่ใช้มา25ปีนะครับและขึ้นโลโก้ใหม่ขึ้นมาปั๊บปึ้งนะครับโลโก้แก๊ปเวอร์ชันใหม่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับโอเคเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เรียกว่ามันดูโมเดิร์นนะครับมันเป็นโลโก้ที่ถูกมองว่ามันดูโมเดิร์นนะเราต้องการอะไรก็ตามที่มันดูเซ็กซี่นะครับดูมีความคูลมากขึ้นนั่นเองนะนี่คือที่เขาอธิบายนะครับซึ่งคนออกแบบโลโก้นี้ก็ไม่ใช่คีริวคิเลนะฮะคือเป็นคนเป็นแบรนด์ที่ทำแบรนดิ้งนะเป็นบริษัทที่ทำแบรนดิ้งให้กับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำทั่วโลกนะครับนะฮะซึ่งมูลค่าของการทำรีแบรนด์ครั้งนี้เนี่ยมีการประเมินไว้ประมาณสัก100ล้านเหรียญ นะครับก็ถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณตอนนี้ก็คือประมาณ3,000ล้านนะครับแล้วก็คงไม่ใช่เงินถูกๆนะผมว่าทำรีแบรนด์เมืองไทยเนี่ยนะครับแบรนด์ใหญ่ๆรีแบรนด์เนี่ยก็หลักร้อยล้านนะฮะอาจจะมีหลักร้อยล้านแต่ว่าพันล้านเลยนี่ผมก็โอ้โหเยอะนะครับแต่ที่น่าตกใจคือต้องบอกว่าตัวโลโก้เนี่ยนะครับใช้อยู่ทั้งหมด7วันใช้อยู่7วันนะครับมันเป็นโลโก้ที่ถูกพูดถึงมากเพราะว่ามันถูกใช้กัน7วันจริงๆนะครับคือเป็นการรีแบรนด์ที่เหมือนสั้นมากๆเลยเพราะว่าหลังจากที่มันเปิดตัวไปปุ๊บเนี่ยนะครับปุ๊มนะครับเปิดมาเนี่ยฮะเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนจากแก๊ปนี้เป็นแก๊ปนี้นะครับโซเชียลมีเดียตอนนั้นครึ่งคุณคิดว่ามันย้อนกลับไปประมาณปี2010นะฮะคือโซเชียลอาจจะไม่ได้คึกคักเข้าเหมือนวันนี้นะฮะแต่ว่าขณะตอนนั้นก็ยังแบบโหมเลยนะฮะเฮ้ยทำอะไรแก๊ปทำอะไรทำไมเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับผู้บริโภคโอ้โหโวยวายมากนะครับมีการตั้งแอคเคาท์ขึ้นมาแบบโจมตีเลยนะครับมีคนตาม 5,000 สนับสนุนเต็มที่นะครับมีเวลาในเวลาไม่กี่วันเนี่ยนะครับมีบล็อกถูกเกิดขึ้นมานะครับแล้วแบบว่าค่อยคอมเมนต์เลยว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ผิดมากของแก๊ปในการที่จะเปลี่ยนโลโก้เนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็มันกลายเป็นเขาเรียกว่าดิสอัสเตอร์ของวงการการตลาดนะคือ ไม่มีแบรนด์ไหนอยากเจอครับคือสิ่งที่เราทำเพราะเราคิดว่ามันจะทำให้มันดูดีปรากฏคนถล่มและด่าแบบอย่างหนักคือเรียกว่าง่ายคือดราม่านะครับนะฮะซึ่งพอมันดราม่าขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับทำให้บริษัทแก๊ปเองเขาออกมาพูดนะครับบอกว่าโอเคแบบโอเคผมเข้าใจผมว่าคุณอาจจะไม่ชอบกับโลโก้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้คุณช่วยออกแบบโลโก้ให้หน่อยนะครับว่าโลโก้ใหม่ที่คุณน่าจะเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยนะครับส่งมาไอเดียนะครับหรือเราจะคลาวด์ซอร์ซิ่งอะไรเงี้ยไปให้นะครับแล้วก็ทำเป็นแคมเปญไปก็เป็นมุกในการที่เอาตัวรอดนะฮะในสถานการณ์นั้นนะครับก็คือทำให้เปลี่ยนจากคนที่ไม่ชอบนะครับก็ให้มาช่วยกันรวมไอเดียนะครับสำหรับผมก็เป็นแท็กติกที่ดีนะฮะแต่ต่อให้เป็นแท็กติกที่ดีอย่างไรก็ตามเนี่ยเราต้องคิดว่าผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากตามมานะครับก็คือว่างบประมาณที่ลงไปนะครับเรื่องของการเตรียมนะครับล้อโลโก้ใหม่อะไรเงี้ยนะคุณก็รู้ว่ามันคือเปลี่ยนช็อปทุกช็อปในอเมริกาใช่ไหมครับแล้วจริงๆคือถ้าไปสาขาทั่วโลกด้วยใช่ไหมฮะสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับที่เตรียมไว้ก็ลื้อหมดเลยทีเดียวนะครับหนังเหนิงอะไรเงี้ยก็โอ้โหเยอะมากนะครับซึ่งแคมเปญที่ว่าเนี่ยนะครับมันนำไปสู่สิ่งที่นักการตลาดเรียกเลยว่ามันคือแบบมันคือความล้มเหลวครั้งใหญ่ของการรีแบรนด์นะฮะแล้วก็มีคนพยายามเขียนบทความเพื่อถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับคือทำไมการรีแบรนด์ครั้งนี้มันผิดพลาดนะครับมันมีอะไรเสียหายหรอใช่ไหมครับซึ่งผมว่าหลายๆคนก็อยากบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบขวามันก็ไม่ได้แย่นะแก๊ปเนี่ยนะมันก็ดูคูลอย่างที่เขาต้องบอกจริงนะใช่ไหมเป็นฟอนต์เฮลเวติก้าเนี่ยนะครับเป็นฟอนต์มาตรฐานเลยอย่างเงี้ยแบบซ้ายเนี่ยมันดูแบบโหมันคลาสสิกอะไรอย่างงี้เป็นต้นแต่อันนี้แหละฮะนี่คือประเด็นที่เราอาจจะมองในมุมมองของคนที่ไม่ได้เป็นแฟนแก๊ปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแฟนคลับหรือเป็นคนที่รักแบรนด์นี้มากเนี่ยเขาบอกอีกแบบนึงฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามันคือการดึงความคลาสสิกออกไปจากตัวแก๊ปที่มันเป็นดั้งเดิมมีความดั้งเดิมของมันอยู่แล้วซึ่งมันเป็นแบรนด์ที่โอ้คุณมันอยู่มาตั้งแต่ปี1969นะครับนะฮะและโลโก้เนี่ยมันอยู่มา25ปีมันเป็นเหมือนบางคนคือโตมาในทั้งชีวิตก็อยู่กับไอ้แบรนด์เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นบิ๊กเฟลเลียไปนะครับแล้วก็เขาก็เตือนว่าเฮ้ยเวลาทำพวกนี้เนี่ยต้องคิดดีๆก่อนนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยตั้งประเด็นน่าสนใจเขาบอกว่าบางทีเนี่ยนะครับเราต้องอาจไปถามบอกว่าทำไมแก๊ปถึงรีแบรนด์นี่คือคำถามสำคัญนะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะคุยกันเรื่องนี้ด้วยเพราะว่ามันนำมาสู่ประเด็นที่เรามักจะถามกันว่าแล้วทำไมต้องทำแบรนด์แล้วทำไมต้องรีแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าต้องการสร้างความแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมถามก็ถามว่าแล้วทำไมต้องการความแปลกใหม่ล่ะของเก่าของเดิมมันไม่แปลกใหม่หรอใช่ไหมฮะคือของเดิมไม่แปลกใหม่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะฮะบางทีความคลาสสิกมันก็อยู่ได้ใช่ไหมครับแล้วมันก็ดูน่าหลงไหลด้วยเหมือนกันนะครับอย่างกรณีของแก๊ปเนี่ยผมว่ามันไม่ได้แปลว่ามันต้องแบบว่าดูโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็ยังมีความเป็นภาพของแบรนด์ที่ดูดีอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นประโยคที่หลายๆคนที่ทำงานพวกเนี้ยนะครับทำงานกับตลาดก็บอกว่าประโยคคลาสสิกเลยนะคือถ้ามันไม่พังเนี่ยไม่ต้องไปซ่อมนะฮะคือถ้าพังไม่พังไม่ต้องไปซ่อมแปลว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไปฟังสัมมนามาเยอะว่าเอ๊ะเราต้องรีแบรนด์เราต้องทำนี่ถามก่อนเรารู้ตัวหรือเปล่าว่าเราทำทำไมใช่ไหมครับคือบางบริษัทเนี่ยมันต้องรีแบรนด์เพราะมันอยู่ในสถานการณ์ที่มันกำลังย่ำแย่แล้วมันก็กำลังที่แบบว่ามันมีโจทย์สำคัญคือเฮ้ยแบรนด์เนี่ยมันกำลังจะมีปัญหาเราต้องปรับแบรนด์อันนี้ก็เข้าใจได้ใช่ไหมครับแต่ในบางครั้งมันก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมฮะแล้วก็มันกลายเป็นว่าเราทำให้มันแย่ไปกว่าเดิมไปสามไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเคสเนี่ยมันก็เลยเป็นที่เขาบอกว่าถ้ามันไม่เสียไม่ต้องไปซ่อมนะฮะถ้ามันไม่เสียไม่ต้องไปซ่อมก็ให้มันไปต่อไปนะครับกับ2เนี่ยนะครับเขาก็มีการบอกว่าประเด็นว่าสิ่งที่น่าสนใจของเป็นประเด็นที่ว่าทำไมแก๊ปถึงทำเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสงสัยอย่างนี้ว่าบอกว่านะครับผมใช้คำว่าข้อสงสัยนะฮะเพราะมันก็ไม่มีเอกสารยืนยันนะครับแล้วก็ไม่มีแบบว่าเป็นคำชี้แจงอธิบายที่ชัดเจนเพราะผมเชื่อว่าผู้บริหารหลายคนก็คงไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะฮะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะปี2008นะครับก่อน2ปีก่อนที่แก๊ปเนี่ยนะครับจะรีแบรนด์เนี่ยนะฮะมันเป็นช่วงที่มันมีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับแล้วยอดขายของแก๊ปเนี่ยมันตกลงมากนะครับมันตกลงมากทีเดียวนะครับซึ่งคุณพอจะนึกออกใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราเป็นนักการตลาดเนี่ยนะครับมันจะพอยอดขายตกเนี่ยมันต้องทำอะไรสักอย่างนะฮะมันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะแก้หรือกู้สถานการณ์นะครับผมก็อยู่อย่างนั้นนั่นแหละนะในชีวิตจริงผมทำงานเนี่ยพอยอดขายตกปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องคิดแคมเปญเดี๋ยวก็ต้องทำหนังแบล็คคือมันต้องทำอะไรสักอย่างใช่ไหมครับ และผมคิดว่าบางทีก็เป็นไปได้เหมือนกันที่การรีแบรนด์อาจจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกยกขึ้นมาเป็น proposal นะครับว่าเราจะต้องทำรีแบรนด์เพื่อกู้แบรนด์กลับมาในสภาวะที่ยอดขายมันตกนะครับซึ่งอันนี้มันเกิดขึ้นจากการตั้งสมมติฐานแหละว่ายอดขายตกเพราะว่าแบรนด์ไม่น่าสนใจนะครับเราต้องไปรีแบรนด์กันนะครับแล้วสุดท้ายก็คือถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงมันก็เป็นการตั้งสมมติฐานที่ผิดและมันก็เลยเฟลนะครับและเสียค่ารีแบรนด์ไป100ล้านเหรียญ นะคือก็น่าจะหนักกว่าเดิมอีกนะใช่มั้ยครับใช่มั้ยเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดด้วยนะครับกับประเด็นที่3เขาก็บอกว่าบางทีเนี่ยนะฮะเป็นไปได้เหมือนกันว่าแกปอาจจะติดกับของสิ่งที่นักการตลาดชอบทำคือรีแบรนด์ just for the rebrand sake คือหมายว่าก็ทำให้มันตามตำราที่มันบอกอะตำราเขาบอกว่ามันต้องทำรีแบรนด์แล้วก็รีแบรนด์คือมันอยู่มานานแล้วไงก็รีแบรนด์มันแล้วกันคือแต่การที่มันอยู่มานานไม่ได้แปลว่ามันเสียหายใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่มักจะมีปัญหากับหลายๆธุรกิจก็คือว่าบางทีอยู่มานานปุ๊บมันจำเจเปลี่ยนดีกว่าแต่มันคือที่เราเปลี่ยนเนี่ยเราได้ไปเช็คกับกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเคสเนี่ยเขาก็มีการพูดไว้ดีมากเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเลยที่คุณต้องเรียนรู้จากการทำรีแบรนด์ครั้งนี้คืออย่ามองข้ามคนลูกค้าของคุณเด็ดขาดนะคือเข้าใจลูกค้าคุณด้วยเพราะลูกค้าของคุณอาจจะไม่ได้แฮปปี้กับสิ่งที่คุณทำทุกอย่างการรีแบรนด์นี้อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเกลียดเลยก็ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโลโก้ต่างๆเนี่ยมันบอกตัวตนหลายๆอย่างนะครับและเราต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้ามาซื้อสินค้าของเราเนี่ยคือบางทีเราพูดว่าแก๊ปอย่างเงี้ยนะครับก็ซื้อเสื้อผ้าดิถ้าเปลี่ยนโลโก้จะเดือดร้อนอะไรนะฮะแต่ว่าในเคสเนี่ยเขาบอกว่าพอเปลี่ยนโลโก้ปุ๊บคนที่เป็นลูกค้าแก๊ปเนี่ยรู้สึกเฟลมากเพราะเขารู้สึกว่ามันสูญเสียตัวตนเดิมที่เขาเป็นลูกค้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโลโก้มันเป็นอะไรมากกว่าแค่โลโก้มันเป็นเหมือนตัวตนของแบรนด์ต่างๆที่มันสะสมมาเพราะฉะนั้นก็เล่าฟังให้ฟังเป็นเคสนะครับแล้วก็ให้เห็นว่าการรีแบรนด์ที่ถ้าหากไม่มี strategy ที่ดีคือไม่เข้าใจปัญหาและไม่เข้าใจวิธีการที่ถูกต้องลอนช์ไม่ถูกเนี่ยนะครับมันอันตรายมากโดยเฉพาะในโลกโซเชียลมีเดียวันนี้คือคนสามารถที่จะคอมเมนต์และวิจารณ์อะไรต่างๆได้อีกเยอะมากมายนะครับนี่คือเรียกว่าการผลของการรีแบรนด์นั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บแก๊ปก็ใช้โลโก้กลับไปใช้โลโก้เก่าแล้วคือกลับไปใช้ตัวน้ำเงินเนี่ยนะครับนะฮะก็ใช้อีกต่อเนื่องมาอีก8ปีก็คือ1ภาย7วันนะฮะก็คือกลับไปของเดิมเลยนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนอีกครั้งนึงนะครับปี2018นะครับเมื่อไม่กี่ปีผ่านมาก็คือเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับก็แต่จริงก็คล้ายๆของเดิมนะก็ยังมีความเป็นของเดิมอยู่เพียงแต่ว่ามาเป็นตัวฟอนต์ดำพื้นขาวแทนที่จะเป็นตัวน้ำเงินนะครับนะฮะนั่นก็คือวิวัฒนาการของโลโก้แก๊ปนะครับแล้วก็ตัวแก๊ปที่เป็นโมเดิร์นเนี่ยนะครับก็เป็นประวัติศาสตร์คือใช้อยู่7วันนะครับก็เป็นเรื่องที่ถ้าไปอ่านได้นะครับอยู่ใน Business Caseและน่าสนใจมากทีเดียวและถ้าเกิดว่าเราคิดจากข้อมูลต่างๆเนี่ยจะได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะครับก็หวังว่าเรื่องราวนี้นะครับเรื่องราวของร้านแก๊ปนะครับแล้วก็การรีแบรนด์ครั้งสำคัญเนี่ยจะทำให้คุณลองคิดอะไรอย่างได้ผมชอบปิดเรื่องนี้ไว้บอกว่าผมไม่ได้บอกว่าการรีแบรนด์ไม่ดีนะครับผมเชื่อว่าถ้าหากคุณรีแบรนด์หรือทำมาร์เก็ตติ้งอะไรก็ตามในจังหวะที่ถูกต้องและมันเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกต้องมันจะเป็นการทำในสิ่งที่มีประโยชน์และเกิดผลกับธุรกิจจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าเราทำโดยไม่มีความเข้าใจไอ้ที่เราไปพูดกันบนเวทีอะฮะว่ารีแบรนด์แล้วจะเกิดยังไงรีแบรนด์คือมันอาจจะไม่เกิดเลยก็ได้และมันอาจจะเกิดผลเหวี่ยงกลับมาเลยก็ได้ใช่ไหมครับและเราต้องเข้าใจว่าการรีแบรนด์ไม่ได้ทำถูกๆนะฮะมันทำแพงนะฮะได้กับหลายบริษัทนะครับคุณต้องเปลี่ยนโลโก้คุณต้องจ้างนักพนักงานออกแบบคุณต้องทำเรื่องเยอะมากซึ่งเราต้องถามบอกว่าแล้วเรื่องพวกนี้มันคุ้มจริงๆหรือเปล่ามันแก้ปัญหาธุรกิจคุณจริงๆหรือเปล่าหรือไม่ใช่หรือเราคิดไปเองนะครับนั่นคือสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับและเล่าสู่กันฟังไว้นะครับเอพิโซดนี้ถ้าเกิดว่าใครฟังพอดแคสต์อาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะไม่เห็นรูปก็มาดู YouTube ต่อได้นะครับแต่ว่าลองไปฟังนะครับในเราไปฟังในแบบพอดแคสต์เพื่อเข้าใจก่อนแล้วผมอาจจะแนบรูปไว้ในตัว description ไว้ให้ดูนะครับเอาละครับนั่นก็คือสิ่งที่เราคุยกันนะครับในเอพิโซดนี้ของธนพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดครับติดตามกันได้นะครับเสิร์ชนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับ Facebook แล้วก็ตัวพอดแคสต์ด้วยไม่ว่าจะเป็น iTunes Podcast หรือตัว Podbean ก็ได้นะครับธนพัฒน์ .com มันเอง ชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับอยากให้เอาเรื่องไหนมาเล่าให้ฟังก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับแล้วเดี๋ยวเอพิโซดหน้าจะหยิบเรื่องอะไรมาคุยอีกติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ